μέρες με τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου. Καλή σας μέρα, πρόεδρε.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα στο κρατές σας.
Λοιπόν, ας το ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν ξέρω αν έχει δοθεί κάποια παράταση, αλλά είχα κρατήσει ότι ως τέλος του μήνα καλούνται πλέον τα ζευγάρια να δηλώσουν.
Ως τέλος του μήνα, λοιπόν, τα παντρεμένα ζευγάρια ή μέρη συμφώνου συμβίωσης έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν την επιλογή τους. Είναι διοικητική επιλογή, να υποβάλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις. Η αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που θα έχουμε φέτος είναι ότι ενώ τα προηγούμενα χρόνια απαιτούνταν για κάθε έτος χωριστά να δηλώνεται η βούληση για χωριστές φορολογικές δηλώσεις, από φέτος και στο εξής, εφόσον δηλωθεί μία φορά, θα ισχύει μέχρι να ανακληθεί από τα μέλη του, από τα παντρεμένα ζευγάρια. Θα είναι μόνιμη δηλαδή η μεταβολή που θα δηλωθεί, εκτός και αν επιλέξουν σε κάποια χρονική στιγμή, σε κάποιο άλλο έτος να ξανακάνουν κοινή δήλωση, θα πρέπει τότε πάλι την προθεσμία που θα προβλέπεται.
Θα είναι η διαδικασία η ίδια δηλαδή πάλι μέσα στην προθεσμία.
Ναι. Ακριβώς.
Εντάξει.
Είναι κάτι βέβαια που ναι. Έτσι εγώ θέλω να επιμείνω να μην παρασυρθεί ο κόσμος και να εξηγήσω για τρία πραγματάκια αν έχουν το χρόνο.
Ναι, βεβαίως. Πείτε μας.
Είναι μια επιλογή που δίνεται σε παντρεμένα ζευγάρια ή σε μέρη συμφώνου συμβίωσης. Είναι μια επιλογή που ως φοροτεχνική δεν τη συστήνουμε σε καμία περίπτωση για τους εξής λόγους. Καταρχήν, ήδη από το 2017, αν δεν κάνω λάθος, τα εκαθαριστικά στις κοινές φορολογικές δηλώσεις παντρεμένων ζευγαριών ή ημερών συμφώνου συμβίωσης εκδίδονται χωριστά για καθένα και είναι σύλληφθε στο φαινόμενο. Κάποιος που δικαιούται επιστροφή να λαμβάνει την επιστροφή, ενώ το εκαθαριστικό του συζύγου ή της συζύγου να είναι χρεωστικό και να πρέπει να πληρώσει και, και αυτός να καταβάλει κανονικά το φόρο του. Δεν γίνεται ο συζητισμός εσωτερικά όπως γινόταν παλιότερα. Άρα λοιπόν, αν είναι κάποιος να πληρώσει σε κοινή δήλωση πάντα, θα πληρώσει, αν είναι κάποιος να λάβει χρήματα πίσω, θα τα λάβει πίσω χωρίς να ληφθεί υπόψη το χρεωστικό του εκαθαριστικού του άλλου μέρους. Τα χρέη των παντρεμένων ζευγαριών από χρόνια τώρα είναι ξεκάθαρα χωριστά και δεν επηρεάζονται από την υποβολή κοινής ή όχι φορολογικής δήλωσης. Τα χρέη από άλλες πηγές εννοώ. Αντίθετα, στην περίπτωση που επιλέξουν να κάνουν χωριστή φορολογική δήλωση, χάνουν πλεονεκτήματα όπως για παράδειγμα το 30% των πληρωμών με πλαστικό χρήμα, έτσι να το πω απλά, σε περίπτωση που είναι κοινή η δήλωση, τυχόν έλλειμμα του 30% του ενός μπορεί να το καλύψει το πλεόνασμα του άλλου. Για να απλοποιήσω μια κατάσταση, έστω ότι ο σύζυγος απαιτείται να έχει 6.000 αποδείξεις και η σύζυγος 3.000 αποδείξεις, να μας χωρίσουν οι γυναίκες για τη διαφορά που έβαλα, και στην πράξη ο σύζυγος έχει 5.000 αποδείξεις με πλαστικό χρήμα, ενώ η σύζυγος έχει και αυτή άλλες 5.000, αυτή η διαφορά καλύπτεται από τον ένα στον άλλο. Στην περίπτωση που έχουν επιλέξει χωριστές δηλώσεις, αυτό δεν μπορεί να γίνει και θα κληθεί κάποιος να πληρώσει το πέναλτι της διαφοράς. Όπως επίσης, το ίδιο ισχύει για την περίπτωση κάλυψης των τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης των λεγόμενων τεκμηρίων. Δηλαδή, το εισόδημα του ενός μπορεί να καλύψει τα τεκμήρια και του συζύγου ή της συζύγου, που πιθανόν να μην καλύπτονται από το δικό της εισόδημα. Σε περίπτωση που επιλέξουν να κάνουν χωριστή δήλωση, αυτό δεν μπορεί να συμβεί και όποιος έχει έλλειμμα στο εισόδημά του και δεν μπορεί να το καλύψει από άλλη πηγή εισόδημα προηγούμενων ετών, δάνειο ή οτιδήποτε, θα κληθεί να πληρώσει φόρο εισοδήματος με βάση τα τεκμήρια διαβίωσής του. Είναι δύο σημαντικά προβλήματα.
Ναι.
Ενώ η όποια φήμη ή, αν θέλετε, ελπίδα που έχει κάποιος ότι επειδή αθροιστικά το εισόδημα υπερβαίνει τα όρια του οποιοδήποτε επιδόματος, είτε αυτό είναι επιδόμα παιδιών, πετρελαίου θέρμανσης, market pass, τα διάφορα πράγματα.
Ναι.
Εφόσον υπερβαίνει το οικογενειακό εισόδημα, λοιπόν, πολλοί επιλέγουν να κάνουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις, ούτως ώστε ένας από τους δύο να το λάβει.
Για να το πάρει, ναι.
Δεν ισχύει όμως αυτό. Και δεν ισχύει γιατί για όλα τα επιδόματα που δίδονται λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα. Και ως οικογένεια ορίζεται τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για τα επιδόματα, παραμιλώντας, όσοι κατοικούν, μάλλον ως νοικοκυριό, με βάση το εισόδημα του νοικοκυριού, με συγχωρείτε, και ως νοικοκυριό ορίζεται όσοι κατοικούν κάτω από την ίδια στέγη. Άρα λοιπόν, ένα παντρεμένο ζευγάρι που προφανώς κατοικεί κάτω από την ίδια στέγη, διαχωρίζοντας τις δηλώσεις τους, όταν θα έρθει η ώρα να υποβάλει αίτηση για οποιοδήποτε επίδομα, θα ληφθεί υπόψη και το εισόδημα του άλλου συζύγου από τη στιγμή που κατοικούν στην ίδια στέγη και πιθανόν οποιοδήποτε φιλοξενούμενο μέρος έχουν. Δεν βρίσκω το λόγο μόνο στην περίπτωση εκεί που πραγματικά, αν και νομικά, διατηρείται έγκαμη σχέση, στην πραγματικότητα το ζευγάρι είναι σε διάσταση. Μόνο σε αυτή την περίπτωση αξίζει τον κόπο κάποιος να κάνει δήλωση για χωριστή δήλωση, χωριστές φορολογικές δηλώσεις.
Μάλιστα. Και ένα ακόμα τώρα, γιατί με βάλατε στην πρίζα, και αν θέλετε σας παρακαλώ να μιλάτε λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο για να σας ακούμε καλύτερα. Πώς δηλώνεται λοιπόν η κύρια κατοικία σε περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων?
Η κύρια κατοικία δηλώνεται, για στέγη πάντα συζητάμε, όποιος έχει το μισθωτήριο στο όνομά του τη δηλώνει σαν κύρια κατοικία, ενώ το άλλο μέρος έρχεται και δηλώνει ότι υποβάλλει χωριστή φορολογική δήλωση από το σύζυγό του, παρόλα αυτά έχει και κουμπάκι που δηλώνει ότι κατοικεί στην ίδια κατοικία.
Να, μάλιστα. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο γι' αυτό, για να το κλείσουμε, γιατί...
Νομίζω ότι το καλύψαμε.
Ωραία. Λοιπόν, και μιας και είμαστε στα εισοδήματα, με τον έμφυα τι γίνεται, πώς θα πάμε?
Με τον έμφυα καταρχήν, για άλλη μια φορά, έτσι δεν θα κάνει εντύπωση σε κανέναν αυτό που θα πω τώρα. Ήρθε το Υπουργείο Οικονομικών να μας ευνηδιάσει με ανακοίνωσή του να ζητάει τις μεταβολές που είχαμε συνηθίσει ότι πρέπει να γίνονται του προηγούμενου έτους, που πρέπει να γίνονται έως 31 Μαρτίου, να τις φέρει αρκετές μέρες νωρίτερα, δίνοντας μια προθεσμία στους πολίτες περίπου 10-12 ημερών να δηλώσουν τυχόν μεταβολές που είχαν στην περιουσιακή τους κατάσταση στο έτος 2023, προκειμένου να εκδοθεί ο ένθια, να ολοκληρωθεί η διαδικασία
ναι,
για την έκδοση των καθαριστικών του ένθια στο τέλος Μαρτίου και τέλος Απριλίου να πληρωθεί η πρώτη δόση, με απότερο στόχο οι δόσεις πλέον να γίνουν 11 από 10 που ήταν, μειώνοντας, κατανέμοντας έτσι το βάρος του ένθια σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε εδώ ότι πέραν των μεταβολών που πρέπει να δηλωθούν, αν θυμάμαι καλά, μέχρι και τις 12 Μαρτίου, 22 Μαρτίου, εν πάση περιπτώσει σίγουρα πριν το τέλος Μαρτίου, θα το βρω μέχρι τέλος συνέντευξης.
Ναι.
Έπρεπε και οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι τα έχουν ασφαλίσει για πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα, να μπουν στην ειδική πλατφόρμα της ΑΔΕ, να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχουν αναρτήσει οι ασφαλιστικές εταιρείες, ούτως ώστε αυτή η επιβεβαίωση να επιστρέψει στις ασφαλιστικές εταιρείες και να επιβεβαιώσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες αυτά που οι ίδιες είχαν αναρτήσει και επιβεβαίωσαν οι πολίτες. Αν αυτό δεν είναι η απόλυτη ηλεκτρονική γραφειοκρατία, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
Ταλαιπωρία λοιπόν.
Σε όσους όμως παρόλα αυτά δεν πρόλαβαν, δεν μπήκαν στη διαδικασία αυτή να ολοκληρώσουν μέχρι τις προθεσμίες που έληξαν, θα μπορούν μετά την έκδοση του εκαθαριστικού του έμφυα, μέσω της εφαρμογής αιτήματα, να υποβάλουν στην ΑΔΕ τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολέου που έχουν και να ζητήσουν την έκπτωση που πιθανόν να δικαιούνται. Αυτή η έκπτωση, μόλις το αίτημά τους εξεταστεί από την εφορία, θα έρθει και θα μειώσει τις επόμενες δόσεις μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Δηλαδή δεν χάθηκε κάποια προθεσμία, απλά το ποσό της μείωσης θα πάει στο μέλλον και αφού περάσει μια επιπλέον γραφειοκρατική διαδικασία.
Έτσι αλλιώς, κύριε Χρυστοφοράκη, από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου, η προθεσμία της 8ης Μαρτίου για τις διορθώσεις δηλαδή αφορά και τους ιδιοκτήτες που έχουν εντοπίσει λάθη ή παραλείψει στα στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλώσει τα προηγούμενα χρόνια στο Ε9.
Ακριβώς, όμως ξέρετε τι γίνεται, καμιά φορά πρέπει να συζητάμε για την αρχή της καλής νομοθέτησης. Ο νόμος λέει 30 Μαρτίου. Δεν γίνεται να βγαίνει το Υπουργείο 10 μέρες πριν και να λέει το 30 Μαρτίου γίνεται 8.
Φοβερό.
Κάποιος κόσμος δεν στέκεται πάνω να ρωτήσει στο γραφικά site, πολύ δε μάλλον σε site φορολογικού ενδιαφέροντος. Και αντιλαμβάνεστε ότι και οι λογιστές που το κάνουν είναι αδύνατος να ενημερώσουν όλους τους πελάτες τους. Ελάτε να δούμε. Θεωρώ όμως και εκεί ότι θα υπάρξει δυνατότητα διορθώσεων και μετά χωρίς πρόστιμο προφανώς. Και θα πάμε στα πρότυπα που είχαμε και πέρυσι, να ολοκληρωθεί μια διαδικασία σε μεταγενέστερο χρόνο και να μειωθεί ή να αυξηθεί η δόση του έμφυα ανάλογα τη μεταβολή που θα κάνουμε για τις επόμενες δόσεις που θα ακολουθήσουν. Πέρυσι να θυμίσω ότι οι μεταβολές, ενώ ήταν μέχρι 30 Μαρτίου, δόθηκε δυνατότητα για όσους δεν είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία να έρθουν μέχρι 36 και να κάνουν τις μεταβολές χωρίς πρόστιμο, και αυξήθηκαν ή μειώθηκαν ανάλογα οι δόσεις που είχαν να πληρώσουν μέχρι τότε. Mm-hmm. Κάτι αντίστοιχο περιμένω και για αυτό ότι θα συμβεί. Όμως ξέρετε, πρέπει κάποια στιγμή στο Υπουργείο να καταλάβουν ότι καλές είναι οι προθέσεις, αρκεί ο σχεδιασμός να είναι νωρίτερα και να δίνεται χρόνος, αρκετός ικανός χρόνος, ούτως ώστε να εφαρμοστούν και να μην έχουμε εφηνιδιαστικές ανακοινώσεις που ακυρώνουν νομοθετικές αποφάσεις. Γιατί αυτό είναι μια ανακοίνωση του Υπουργείου. Σε ρύθμιση. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς θα μπει πρόστιμο, για παράδειγμα, σε κάποιον που υπέβαλε δήλωση μεταβολής διορθώσεις στο ε9 του μέχρι την προθεσμία που ορίζει ο νόμος, δηλαδή μέχρι 30 Μαρτίου, αλλά νωρίτερα, αλλά μεταγενέστερα της ανακοίνωσης.
Λοιπόν,
μάλλον ως πίεση ήταν.
Μα, ναι, αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας. Ιδιαίτερα τώρα πιο καλά το καταλαβαίνετε εσείς που είστε μέσα στα πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS, αφού πρέπει να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα οι επαγγελματίες, έτσι δεν είναι?
Εδώ να δείτε τι γίνεται.
Αλλιώς θα έχουμε πρόστιμα, φωτιά λένε.
Και πρόστιμα 10.000 ευρώ δεν είναι.
Φοβερό.
Δεν είναι κάτι δηλαδή πρόστιμο που το αφήνουμε να περάσει. Έως τέλος του μήνα λοιπόν είναι υποχρεωμένες όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τα φορολογικές ταμιακές μηχανές να τις αναβαθμίσουν και να τις διασυνδέσουν με πώς, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από 1η Μαρτίου η εξαγγελία του Υπουργείου Οικονομικών ότι για να εισπραχθεί μια συναλλαγή με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας θα πρέπει να εκδοθεί και η απόδειξη, η αντίστοιχη απόδειξη που κάνει η μηχανή. Είναι μια προθεσμία που ειλικρινά θεωρώ ότι είναι ανέφικτη, έχοντας υπόψη μου και το τι γίνεται στην αγορά. Κατά το Υπουργείο γύρω στο 18% των ταμιακών μηχανών έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να διασυνδεθούν με POS. Η δικιά μας αίσθηση είναι ότι το ποσοστό είναι πολύ πολύ μικρότερο, όμως όπως σε πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με τον Υφυπουργό Οικονομικών μας ξεκαθάρισε, η προθεσμία αυτή δεν δύναται να παραταθεί, και αυτό γιατί το συγκεκριμένο project έχει ενταχθεί στο σχέδιο ανάκαμψης και αν δεν υλοποιηθεί έως τέλος Φεβρουαρίου η χώρα κινδυνεύει με απώλεια σημαντικών κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πούμε εδώ τη διαδικασία για να μην μπερδεύεται ο
κόσμος. Πάμε να την πούμε, ναι.
Είναι μια διαδικασία που για πρώτη φορά έτσι και πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό. Ο λογιστής όχι δεν θέλει, δεν εμπλέκεται γιατί δεν μπορεί. Είναι μακριά από το γνωστικό του αντικείμενο και τις αρμοδιότητες. Ποια είναι η διαδικασία? Οι πολίτες που έχουν ταμιακές μηχανές επικοινωνούν με τους τεχνικούς που έχουν πάρει την ταμιακή μηχανή που τους υποστηρίζουν. Αναβαθμίζουν την ταμιακή τους μηχανή. Τα POS που έχουν στη διάθεσή τους απομακρυσμένα, οι τράπεζες θα τα αναβαθμίσουν ούτως ώστε να μπορούν να διασυνδεθούν με την ταμιακή μηχανή. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η αναβάθμιση θα λάβουν ένα μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στην ΑΔΕ και ένα mail στο email που έχουν δηλώσει στην ΑΔΕ που θα τους ενημερώνει ότι έχει αναβαθμιστεί το POS τους. μόλις λάβουν αυτό το mail θα πρέπει να επικοινωνήσουν ξανά με τον τεχνικό που έχει δίνει υποστήριξη στην ταμιακή του μηχανή, ούτως ώστε να προχωρήσει στη διασύνδεση πλέον ταμιακή μηχανή με POS. Όλη αυτή η διαδικασία που σας λέω θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως 29 Φεβρουαρίου, γιατί από 1η Μαρτίου και μετά αρχίζουν να τρέχουν τα πρόστιμα. Ένα παράθυρο που υπάρχει σε αυτή την περίπτωση είναι να έχουν προχωρήσει τη διαδικασία οι επιχειρήσεις από τη μεριά τους με κάποιο mail, με κάποιο τρόπο να έχουν μία βεβαίωση είτε από την τράπεζα είτε από τον τεχνικό ότι έχουν προχωρήσει, έχουν δώσει την εντολή για αναβάθμιση ή έχουν προχωρήσει στην παραγγελία πιθανόν κάποιου νέου συστήματος που χρειαστεί αν το παλιό δεν αναβαθμίζεται. Και αυτό τους δίνει μία προθεσμία έως τέλος Μαρτίου για να ολοκληρωθεί αυτή η διασύνδεση. Η ύπαρξη δηλαδή δελτίου παραγγελίας στην περίπτωση που απαιτείται κάτι τέτοιο. Τώρα, ο υπουργός, ο κύριος Θεοχάρης, στη συνάντηση την πρόσφατη που είχαμε και μάλιστα στην Ολομέλεια των Προέδρων της Ομοσπονδίας μας, απόλυτα ξεκάθαρος ότι θεωρεί ότι μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία και ότι υπάρχουν εφαρμογές, οι λεγόμενες all-in-one, οι οποίες υπάρχουν σε όλες τις τράπεζες, που είναι και ταμιακή και POS και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, και όσοι δεν προλαβαίνουν, ας απευθυνθούν στις τράπεζες. Μετά από αυτό, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω. Οι φορείς των επιχειρήσεων είναι εδώ, ακούνε, είχαν κάνει και συνάντηση μάλιστα με τον υπουργό, και θεωρώ ότι πρέπει να κινηθούν, γιατί πραγματικά σας λέω, στο εναπομείναν διάστημα, εγώ δεν βλέπω τον τρόπο.
Είναι δύσκολο.
Έτσι. Όχι, δεν είναι θέμα δύσκολο. Εγώ το θεωρώ ανέφικτο. Μετρήστε πόσες ημέρες, όχι οι εργάσιμες, οι ημερολογιακές είναι ακόμα. Είναι 9 με τη σημερινή 10 ημέρες ακόμα. Μέχρι τότε να έχει ολοκληρωθεί αυτό το τεράστιο εγχείρημα, είναι αδύνατο. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με ταμιακές μηχανές στη χώρα είναι περίπου στους 1.000 με 1.200. Οι ταμιακές μηχανές στη χώρα είναι γύρω στους 800.000. πώς θα γίνει ακριβώς δηλαδή.
Και
προσέξτε, είναι η διαδικασία, την ξαναλέω. Πρώτα αναβαθμίζουμε ταμιακή. Μετά αναβαθμίζει απομακρυσμένα η τράπεζα το POS. Αυτό μπορεί να το δει η επιχείρηση μπαίνοντας στα ενεργά POS που έχει δηλώσει.
Ναι.
Που βλέπει ότι γράφει ότι είναι προς αναβάθμιση. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να πάει ο τεχνικός να διασυνδέσει POS με ταμιακή μηχανή. Δηλαδή είναι οι εμπλεκόμενοι, τα βήματα είναι 3, ίσως και 4 σε περίπτωση που δεν αναβαθμίζει τη μηχανή και απαιτείται να αγοραστεί καινούρια. Πότε θα γίνουν αυτά τα βήματα σε τόσες χιλιάδες επιχειρήσεις, από τόσο μικρό αριθμό τεχνικών σε 10 μέρες, πραγματικά εγώ δεν μπορώ να το βρω τον τρόπο. Το Υπουργείο θεωρεί ότι μπορεί να γίνει.
Ναι. Άρα, εσείς τρέχετε, ενημερώνετε τους πελάτες σας, τον κόσμο που συνεργάζεστε, αλλά σηκώνετε και τα χέρια ψηλά, γιατί δεν μπορείτε να κάνετε κάτι, να προλάβετε τις ημερομηνίες για να μην φάνε τα πρόστιμα οι άνθρωποι.
Μα εμείς πραγματικά, πέραν της όποιας ενημέρωση που είναι αυτή που σας είπα, γιατί μέχρι εκεί ξέρουμε εμείς. Από εκεί και πέρα, πώς γίνεται η διαδικασία, πώς γίνεται η αναβάθμιση ταμιακής, πώς γίνεται η αναβάθμιση του POS, πώς θα λειτουργήσει στη συνέχεια όλο αυτό το σύστημα, είναι κάτι που είναι εκτός γνωστικού αντικειμένου μας. Έχουμε τις ίδιες απορίες με τους πελάτες μας. Και εμείς πώς θα λειτουργήσει το κομμάτι, ας πούμε, που κάποιος πάει, πληρώνει μία προκαταβολή με κάρτα, λέω ένα παράδειγμα, ας πούμε,
ναι.
Προκειμένου να παραλάβει ένα προϊόν 2 μήνες, 1 μήνα μετά και να το εξοφλήσει. Τι θα γίνεται, για να περάσει η κάρτα θα πρέπει να εκδοθεί απόδειξη. Πώς θα γίνει, στην προκαταβολή δεν υπάρχει απόδειξη, η απόδειξη συνδίδεται στην παράδοση του προϊόντος. Δηλαδή κάπου νομίζω βιαζόμαστε πολύ, έχουμε βάλει πολύ μπροστά το κάρο από το άλογο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να το σπρώξει. Να γίνουν όλα σε χρονικά διαστήματα που προλαβαίνει η αγορά να τα απορροφήσει και οι υπεύθυνοι τεχνικοί, λογιστές, επιχειρηματίες, προϊστάμενοι ληστήριων να κατανοήσουν τη διαδρομή και τη διαδικασία εφαρμογής όλων αυτών των ψηφιακών αλλαγών.
Κατάλαβα. Δεν μου λέτε τώρα, στη συνάντηση που είχατε στην Αθήνα στον Ολομέλεια των Προέδρων, που ήταν και ο κύριος Χάρης Θεοχάρης εκεί, τι έγινε με το θέμα του ΦΠΑ?
Κοιτάξτε, είπε ο υπουργός, ξεκαθάρισε ότι είναι μια απόφαση, πολιτική απόφαση. Τόνισε ότι η πολιτική αυτή επιλογή γίνεται ξεκάθαρα προκειμένου να μην βάλει πρόστιμα στην ίδια βίβαση εσόδων, μια και αυτή τη στιγμή, όπως μας είπε, το 60% των επιχειρήσεων δεν διαβιβάζει real time, σε χρόνο άμεσα. Οπότε πάμε δηλαδή να πιέσουν οι πελάτες, οι προμηθευτές, ώστε να αναρτήσουν τα στοιχεία στην πλατφόρμα MyData και να συμφωνήσουν στο PPA. Μας τόνισε ότι υπάρχουν 4 νέοι κανόνες που εντάχθηκαν, που δεν μπλοκάρουν τη διαδικασία υποβολής του PPA. Με πόσο, για παράδειγμα, η απόκριση του 30%
δύο
παραστατικά ΦΠΑ που έχουν δημιουργηθεί δεν μπλοκάρουν σε αυτή τη φάση τη διαδικασία υποβολής του ΦΠΑ. Μπορεί να υποβληθεί ακόμα και με αποκλίσεις, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στα έσοδα και στα έξοδα. Ότι δεν θα το πάρει πίσω, δεν θα βάλει πρόστιμα, δεν θα το πάρει και πίσω, πιέζοντας με αυτόν τον τρόπο την αγορά, προκειμένου να ανεβάζει τα έσοδά της άμεσα. Άμεσα τα έσοδα μέσω της σχέσης πελάτη-προμηθευτή, μιας και όταν κάποιος, για να καταλάβετε, έχει στα χέρια του το φυσικό παραστατικό και δεν το βλέπει αναρτημένο στην ΑΔΕ, τι θα κάνει, θα πάρει το προμηθευτή του και σε παρακαλώ ανέβασε το, αλλιώς είμαι υποχρεωμένος εγώ να στείλω παράληψη διαβίβαση, δηλαδή ότι δεν το έχει στείλει και να υποστήσει τις κυρώσεις. Άμεσα λοιπόν πιέζονται όλοι να κάνουν online διαβίβαση, ενώ τόνισε την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να όλες οι επιχειρήσεις να εκδίδουν παραστατικά μέσω παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Ξεκαθάρισε ότι έχει υποβληθεί το αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για εξαίρεση, γιατί ξέρετε, για να γίνει αυτό υποχρεωτικό απαιτείται η άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που αναμένει η πολιτική ηγεσία να έχει λάβει έως το τέλος του έτους. Οπότε από εκεί και μετά υποχρεωτικά όλες οι επιχειρήσεις θα πάνε σε πάροχο. Εφόσον όλες οι επιχειρήσεις πάνε σε πάροχο και διαβάζουν online δηλαδή τα παραστατικά του, από εκεί και μετά το κομμάτι της διαβίβασης θα έχει λυθεί, μέχρι τότε θεωρεί, γιατί έχουμε ακούσει υποσχέσεις τέτοιες πολλές, ότι θα έχουν λυθεί και τα τεχνικά προβλήματα που υπάρχουν, γιατί το παραδέχτηκε στο MyData με παραστατικά τα οποία ανεβαίνουν και ενώ τα βλέπουμε εμείς δεν τα βλέπει το MyData, με παραστατικά που δεν μπορούν ακόμα να ανέβουν σωστά. Του καταθέσαμε μια λίστα με τουλάχιστον 30 περιπτώσεις προβλημάτων που έχει να κάνει με την ΑΔΕ. Όμως είπε ότι ναι, θα το δούμε πιλωτικά με τον τρόπο που σας είπα. Δεν μπορώ να το πάρω πίσω. Η άλλη μου επιλογή είναι να βάλω πρόστιμα. Ήταν τόσο αποκλειστικός και απλό. Και μάλιστα μας είπε ξεκάθαρα ότι το MyData δεν το σχεδίασα. Εγώ το βρήκα. Εγώ οφείλω να το υλοποιήσω και θα το υλοποιήσω.
Άρα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
Είναι ξεκάθαρα από τη μεριά του Υπουργείου.
Του Υπουργείου, ναι, αυτό.
Ότι δεν θα αλλάξει παρά τις δικές μας αντιδράσεις και ενστάσεις, αν θέλετε ακόμα και νομοθετικές ενστάσεις. Θεωρούμε ότι η προσυμπλήρωση του ΦΠΑ αντίκειται και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έχουμε τις ενστάσεις μας. Θα κάνουμε κι εμείς ό,τι απαιτείται να κάνουμε σε επίπεδο και νομοθετικό, ίσως να ξεκαθαρίσουμε αν είναι νόμιμο καταρχήν όλο αυτό. Επίσης ο Υπουργός ξεκαθάρισε, και αυτό πρέπει να το ακούσει ο κόσμος, ότι τα λογιστικά βιβλία, τα βιβλία των επιχειρήσεων, είναι τα βιβλία που τηρούνται στα λογιστήρια και όχι στο MyData. Θα πρέπει λοιπόν να φτάσουμε σε ένα σημείο που βιβλία επιχειρήσεων και MyData θα συμφωνεί.
Μάλιστα.
Δεν καταργείται σε καμία περίπτωση το λογιστικό βιβλίο εξαιτίας του MyData. Η προσδοκία και η ελπίδα είναι να φτάσουμε να συμφωνούν όλα αυτά.
Μακάρι, μακάρι να τα καταφέρουμε.
Θα χρειαστεί πάντως πολύ χρόνο,
πάρα πολλές
παρεμβάσεις και κατανόηση από τη μεριά του Υπουργείου ότι κάποια πράγματα θέλουν χρόνο.
Βέβαια, θέλουν χρόνο.
Θέλουν χρόνο για όλους.
Έχετε δίκιο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο τώρα εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρυστοφοραγή. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.